2 от мястото на събитието.
Заседание на комисията по отбрана от 14 март.
Колегите от командването на сухопътни войски, тъй като, пак казвам, проектът е сложен. Не са направени никакви постъпки или никакви, как да кажа, никакви действия в тази посока. Просто е коментирано. По отношение на промяна на калибъра. Калибъра няма да се променя. Много ясно е заложено в проекта за инвестиционен разход 30 мм оръдие с подобна муниция. Това, което е обсъждано вече конкретно в Министерство на отбраната е дали не може и какво би се получило, ако ние заложиме стандарта на боеприпас и оръдие, които към момента са познати в българската армия. Тук става въпрос, понеже четох някои вестници, разбира се, в България, откакто станах министър, съм казал, че всички разбират само от съоръжение и политика, разбират и от въоръжение. В някакви електронни издания беше написано, че ще купуваме оръдие от Русия. Първо подобно действие и решение няма. На експертно ниво обсъждано, ако отидеме към оръдие, което може да позволи използването на произвеждане в България боеприпас, как това би се отразило на способността на самата машина? Сега, тук има аргументи за, има и аргументи против. Аргументите против са, че някой може да каже, ама това е стар, как да кажа, не калибър, ами стар стандарт. Така наречения руски стандарт, който се произвежда в българските заводи. Това го има като опасност, така да кажем. Другия вариант е обаче, откъде да придобиеме оръдието. То може да бъде придобито от страна членка на Европейския съюз или НАТО, тъй като такива са ни проектите и за самолетите, знаете, и за корабите. Единствено от Словакия. Тук самата военна експертиза също има становище, че може би точно това оръдие не е най-добрият вариант поради качествата и, как да го кажа, господин генерал, поправите, технико-техническите данни. Кое е предимство? То е едно, всъщност. Предимството е едно, че мунициите, които бихме могли да ползваме при подобен тип, да кажем така нареченото словашко оръдие, тъй като друга държава в Европа и в НАТО не го произвежда, предимството е едно. Постоянна доставка на муниции, т.е. не би следвало да има затруднение. Т.е. ти си независим от към мунициите и цената е 3-4 пъти по-ниска, отколкото от мунициите по така наречения, макар че няма такъв, така наречения натовски стандарт. Сега, това, което ние още от миналата година се опитахме, ние сме провели разговори с тези предприятия български, които произвеждат подобен тип муниции по стандарта, за който вие питате. Дали те са в състояние да произвеждат подобна муниция? Т.е. по така наречения натовски стандарт. Възможно е. Въпросът е, че те имат едно притеснение. Инвестицията, която трябва да се направи, ако опре само до това да бъде избивана, така да се каже, само от потреблението на българската армия, дали това им се връзва чисто икономически като сметка? Сега не искам да споменавам имена на български производители, но единия каза, нямаме интерес, можем, но нямаме интерес, другия каза, ще помислим, може да го направим. Има и трети вариант. Някои от фирмите, които сме поканени, т.е. които ще бъдат поканени да направят оферта за бронираната машина, да предложат и това, откриване на такава поточна линия. И тогава бихме си решили проблема. Защото единственият аргумент, поради който ние сме се замисляли, дали да не търсиме подобен вариант на оръдие, е само заради независимостта от доставка на муниции и цената на муниции. 3-4 пъти. По-евтини са тези, които по този стандарт, който се произвежда в България. Това са дилеми, на които още не сме стигнали до окончателен отговор. И са плод на една дискусия чисто професионално ниво. На чисто професионално говоря на работно ниво в Министерство на отбраната. Ако съм пропуснал нещо, генерал Боцев, просто се опитах да го... Това са разговори към момента, няма някакво окончателно решение. Защото пък тук други аргумент е съвместимостта, нали, на тази муниция с други муниция, ако отидем на варианта да използваме стария стандарт. Той би ли могъл, и това би ли ни попречило на съвместимостта с партньорски държави и така нататък. Тоест, обсъжда се. Но съблазнителното е независимостта от доставки на муниции и самата себестойност на муниции. Защото теоретично е възможно в дадена ситуация, когато ти се наложи при бойни действия да набавиш муниции, това нещо по един или друг начин да бъде осуетено от държавата производител. В Европа има няколко фирми, които произвеждат. Говоря за Европейския съюз. Това няма да ги споменавам, да не си помисли някои от журналистите, че едва ли не нещо говорим с тях, но и сме ги проучили. Кои произвеждат, на какви цели? Има една държава, която много агресивно навлиза на пазара с ново производство. Говоря страна членка на НАТО на Европейския съюз. Но това се проучва. Идеята ни е да максимално да не затрудиме армията в бъдеще време по отношение на доставката на муниции или пък това, самата доставка да бъде затруднена от цени, които в един момент ще се окажа, че няма да отговарят. Защото най-важното е все пак един екипаж да стреля да бъде подготвен.
Да. За боеприпаси.
Добре, не, за боеприпаси говорим. Да, за това говорим.
Разбрах. Благодаря, господин министър. Господин Гаджев, реплика.
Благодаря, господин министър. Хубаво да се казва ясно и така информация, да може все пак обществото да е по-наясно с как върви процеса за реализацията на този проект. Но искам да кажа, сигурността на доставката на боеприпаси е изключително важно. Трябва да се вземе предвид и все пак и при мисия операции и учения, нали, извън територията на страната, как може да се върши ходове и наличности, когато все пак не сме в страната, не на учение, примерно в Германия или в Полша, да се ползва складове наличности и на НАТО, т.е. този ефект го има. Както и все пак, че когато става въпрос за уредие, което не е толкова познато на фирмите, производители на платформите, то вече отиваме на уникална платформа, която те продават, т.е. те трябва да напасват купулата с уредието и доколко това пък няма също да увеличи цената. Така че радвам се, че все пак анализите продължават по темата.
Благодаря, господин Гаджев. Господин
председател,
за дуплика. Да.
Не, това не е дуплика, просто ние влизаме в един режим.
Не, нека да не бъде в такъв режим.
Ние бяхме казали, че всеки един момент комисията по отбрана, когато пожелая, и това е хубав разговор, затова казвам, че тук не си играем на дуплика, реплика. Истината е, че така реченото словашко уръдие е по-евтино. Това би свалило себестойността на машината, но пак казвам, това не е най-водещо, но себестойността на уръдието. Най-голямото ни притеснение по отношение на себестойността на боеприпасите. Това е водещото, но пак казвам, тук се изчисляват всички минуси, плюсове, нали се срещат, че няма да го направим без да го обсъдим пак. Но ако може да решим варианта с производство на муницията тук, на боеприпаса тук в България, това е. Някои от фирмите го предлагат. Примерно една от фирмите, която предлагаше и друг калибър, 40 мм, казва, че са готови да обсъдят и производството на този боеприпас в България. Но нашите командири от военно-въздушните сили са категорични, ние отиваме на 30 мм, поради една 40 мм.
Сухопътни,
да.
Като и самолета има
уредие. Той някои самолети има 30 мм, така че. Да. Добре. Благодаря, господин министър. Колегите от БСП дали имат въпроси?
От БСП?
Еми няма ги, така ли? Обединени патриоти, въпроси. От Движението за права и свободи, господин Гидо. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, господин министър, господа замминистри, колеги. Аз имам един въпрос, който е с два подвъпроса по-скоро. Какво е състоянието на авиационната техника и най-вече тази техника, която подготвя пилотите да дават и да изпълняват основната мисия в НАТО, която е в мирно време по Air Policing. И второто по-важно направление, започна ли подготовката на пилотите или определени са пилотите, които евентуално ще бъдат включени в курса за приучаване на бъдещия F-16 проект, който е, защото знам, че това е един нелек процес. Изисква се много добра, стабилна подготовка и подборът трябва да бъде много качествен и тези хора трябва да бъдат осигурени с налет и съответната авиационна техника осигурява ли този налет, за да бъдат подготвени тези офицери, които ще бъдат определени за преминаване на F-16.
За да...
Благодаря, господин Гера.
Извинявам се, господин Гера.
Да, благодаря, ако сте завършили. Заповядайте, господин Гера. Господин председател, уважаеми колеги, не са определени, поне на мен не ми е докладвал, да са определени пилотите, които ще бъдат обучавани на F-16. Това все пак трябва да го извърши ВМС, щаба, командира на ВМС. Това нещо още не е започнало като процедура. По този въпрос мисля, че няма какво повече да добавя. По отношение на възможността за подготовка имаме един проблем. Разбира се, вие знаете, в ВВС винаги има много проблеми, не само в ВВС, и в флота е така. Има един проблем последно, който ни се дава известно отстране, това е спиропатроните. И ако доставките не се реализират на спиропатрони за до края на май, ще имаме проблем, тъй като се наложи свалянето от F от Су-25 и преместването им на МиГ-29. Има и алтернативен вариант. Тук не става въпрос за много пари, става въпрос за скорост на доставките, както говорим. Просто ако се забави до края на май, тук бихме могли да имаме известен проблем. Преди още около месец започна въпросът на вариант алтернатива за доставка от друга страна, която ги има в наличност, за да можем да при една такова забавяне да не сме зависими или да не попречи това на подготовката на пилотите. Това е.
Благодаря, господин министър. Господин Герал, за... Добре, господин Нецо се обади, че няма да може да дойде. Така че преминава към втори тур. Аз ще използвам възможността да задам един въпрос. Както виждате, ние от парламентарната група на ГЕРБ така сме насочили нашите въпроси към модернизацията на българската армия. Аз тук искам да поздравя ръководството на Министерството на отбраната, висшия команден състав. Знаем колко много работа, колко трудно е това, колко предизвикателство има и предвид голямата отговорност и предвид факта, че до сега наистина с такива проекти не сме се занимавали. Но наистина това са проекти, които са важни и изискват огромен финансов ресурс. От опита, който има в други държави, се създава такива програмни офиси, които да управляват конкретен проект. Знам, ние в нашето министерство имаме определена дирекция, но тази дирекция знаем, че какви са задълженията, какъв е ресурса, който имат, не особено голям, а тук става въпрос за управление на милиарди. И то не е само до сключването на договора, все по-сложно ще става и след сключване на един договор, когато трябва да се поддържа съответната техника и то на оптимална цена, скоростно, бързо, защото не е разумно наистина да закупиш една скъпа техника, която след това да стои на земята и да не бъде използвана. Та, в този смисъл, дали предвиждате, считате ли за разумно, наистина да се направи един преглед и да се види дали такъв офис от щатни, подчертавам, от щатни колеги, който наистина да движат един такъв проект по най-добрия възможен начин, в продължение на годините напред, не е целесообразно да бъде създаден по различните основни модернизационни проекти за военно-въздушните сили, за военноморските сили и за сухопътни войски.
Дирекциите всъщност са няколко, които се занимават разпокъсано според служението и възложение с проектите, но тъй като това нещо сме документирали в Министерството, ще дам думата, ако разрешите, разбира се, на генерал Запрянов да така да изложи нашата въобще дискусията по темата.
Да, благодаря, господин министър. Заповядайте, господин заместник министър.
Благодаря, господин председател. Проблемите, които ви подчертах, че съществуват именно от разделението на различни аспекти на превъоръжаването, аквизицията, модернизацията, проектното управление и индустриалното развитие. те са пръснати в различни структури. Във връзка не само с тези проекти, които ние имаме да реализираме, но във връзка и с европейските проекти, Европейския фонд за отбрана и ПЕСКО проектите, се оказва, че наистина трябва да има единна централизирана структура, която се занимава и с проектното управление, както вие казахте, не само думите, завърши проекта, ами и се провожда след изпълнение на договорите, така и по отношение на изследваните технологиите, тъй като ще има европейски пари, така и по отношение на индустриалното сътрудничество, което е амбиция, политическа амбиция на правителството, да в тези нашите проекти да имаме индустриално сътрудничество. И въобще тези въпроси ще бъдат елемент на нашия стратегически преглед на отбраната. Министърът вече е издал заповед и тези въпроси попадат в направлението, което ще ръководи заместник министър Величков. Той ще занимава с въпросите именно на ресурсното осигуряване на въоръжените сили, аквизицията, проектното управление. Използвам случая да ви информирам, че аз ще ръководя политико-военната група с политически и стратегически въпроси, въпросите на средата за сигурност. Генерал Боцев има вече заповед, той ръководи военните способности, а на постоянния секретар е възложил министъра направлението по административното и структуриране на Министерството на отбраната, проверка нали, на ефективността на действията на интегрираното министерство. Така че ние, когато ви докладваме резултати от прегледа, вече работим по прегледа, това ще бъде един от основните въпроси на едно от направленията. Благодаря.
И аз благодаря, нямам нещо да добавя към въпроса. Наистина, организационната структура ще бъде част от прегледа, който се извършва и е необходимо да си имам предвид това, защото сега има работещи екипи, хора с опит и така нататък, но те изпълняват и други функционални задължения, което ги преднатоварва и може да се изпуснат важни моменти, важни неща.
Сега, това е с някои задачи, но да. Време те се разпират.
Разпират се.
Проектът на самолетна, няма да скира минути на сега. Той тича и по изработването на и вводането на преговорите за F-16, по проблемите с 25, МиГ-29,
точно.
Става едно разкъсване, което не е ефективно. Просто в един момент...
Да, благодаря. Колегите от Обединени патриоти, дали имат нещо?
Няма. От ДПС?
Няма.
Плана го има?
Ами с това... Да, заповядайте процедура.
Аз съм председател, имам следната процедура. Така че с наша помощ забелязах, че БСП ги няма. И понеже журналисти има пък и тук министър, любезно е довел и заместник министрите и началника на отбраната, да направим още един кръг въпрос и ние да попитам още и те да чуят повече неща, пък и ние да ги попитаме в този състав. Това е моето предложение. Няма ги БСП, няма ги... Та ги няма.
Воля.
Воля излезах и тя ги няма. Да им зададем, ако не възразяват, разбира се и те.
Ако не възразява министъра, да, предлагам на гласуване това процедурно предложение, да направим още един тур, който е за поле за гласуване. Благодаря. Против, въздържали се няма, преминаваме към втори тур.
А заради мен е въпрос, за мога да питам, да. Благодаря. Да. И понеже ще... И той не знае какво ще го пита министър, въпреки че ме колега не успя да го кажа, малко заредливо ще бъде като позиция. Не заредливо, смисъл нещо, което ни интересува и което е важно. Хубаво, проекти минаха, самолети и кораби, сега колегата Гедов. Задава се го пътнически въпроса. Аз искам да я писам господин министър и колегите, главно вие, сигурно съм се наясно, какво става с личен състав? Това и в МВР беше голям проблем, вие сте вице-премьер, какво става с сигурността въобще, но какво става с отбраната, ми интересува. Успявате ли да ги мотивирате, да намерите хора, какво стана с този недокомплект, за който генерал много страда и е справедливо, защото техниката ще дойде рано или късно, ние ще имаме ли качествени хора вътре, достатъчно ли пари отделя правителството, ние сме управляващи, мисля, че увеличихме заплатите и при вас, включително, да ни дадете малко повече информация, какво е състоянието в момента с личен състав и какви са близките перспективи. Благодаря.
А благодаря за Радев. Да, благодаря, господин Радев. Аз наистина продължавам времето, ще помоля да спазваме правилник около 2 минути, въпрос, че 3 минути отговор, че, за да можем да
предоставим
спешно. Заповядайте,
господин министър. За това дали правителството отделя пари, аз оплакване не мога да имам. До толкова, доколкото знаете, миналата година и тази година се увеличаваха заплатите с по 10%. Специално 30 милиона бяха отделени за попълване на комплекта. Тоест, към момента има само един случай, в който не получихме разбиране. То беше в самото начало, когато беше актуален първият вариант на проект за новите многофункционални патрулни кораби, беше по проекта за модернизация на фрегатите. Но тогава се смяташе, че след като процедурата е започнала 2016 година, към 2017 до края трябва да свърши и тръгваме да строим двата нови кораба и да не харчим излишни пари. Това беше логиката на Министерството на финансите. Оказа се грешна, но пак казвам, това е единственият случай, в който заради разходите, които предстояха да се направят, тогава поставихме въпроса и за проект за бронираната машина и се реши този разход за модернизация да бъде спестен или по-точно отложен. По отношение на средствата са налични. 2018 година, от генерал Боцев ще каже от кога, е първата година, в която ние сме леко на плюс. Да, верно, 156 човека. 18-та така завърши. 156 човека са повече постъпили от тези, които са напуснали. Това е за пръв път като тенденция. И аз смятам, че тук вече въпросът не е само до парите. Естествено, вие знаете, че така е гласуван и по националния план за увеличаване на разходите за отбрана с 2% от брутния вътрешен продукт. И следващата година ще има 10%. Според мен, поне това, което аз наблюдавам, тъй като сме извън регламента на блицконтрол, ще ми извините, ако прескоча 3-те минути, но тук е хубаво на това да направим един дебат, даже един разговор. Не е въпрос само до заплащането. На пръв поглед това е много важно. Така е. Само че, когато ти постъпваш на работа в полицията или в армията, е много важно как обществото те възприема, дали одобрява твоята дейност, дали има отношение към твоите проблеми. Аз мисля, че последните няколко години, не казвам само последните две, последните няколко години беше демонстрирано от страна на последните правителства по отношение и към проблемите на армията и на полицията. С проекта за модернизация, ако щете дори с тези по-големи и по, как да кажа, лъскави паради, които се направиха, хората започнаха да се интересуват. Това се усеща от личния състав и има положителен смисъл. Сега, ние подготвяме, не сме го утвърдили, една чисто така, как да наречем, пиар кампания ли за Бъди войник, за да представим допълнително армията пред обществото. Към момента сме похарчили смешните суми от 30 няколко хиляди лева, за да изработим едни клипове, което е нищо. Но няма да стане според мен само с клипове по телевизията. Това другото, което правим, е ангажирайки гвардейски оркестър, гарнизонните градове, където има функциониращи военни клубове, се правят тези концерти, излизат, представят се. Две неща са важни. Активност на военните окръжия и офицерите в гарнизоните да бъдат активния свет, учаща се младеж, да имат срещи, за да могат персонално да привличаш хората. Това, което може да го направиш в личния контакт с един клип, дори повторен 5 пъти по телевизията днес, няма да го направиш. Така мисля. Това е въпрос и на активност от наша страна. Сега няма защо да се лъжиме. Структурата е малко закостенела в това отношение. Има военни окръжия, които са много активни. Отиваш даден. Когато ти виждаш, разлепили плакати, направили някакви мероприятия, на други места са по-пасивни. Това е проблем. Това е проблем. Лично аз смятам, че ако и тази година тенденцията се запази, може би генерал Боцев трябва да каже как върват конкурсите, ще започнем бавно да обръщаме тенденцията. Друг проблем. Тежко кажеш. Друг проблем. Ниското ниво на средните училища. Излизат млади хора, само че тук има професионални военни. Не е необходимо да си здрав краката, да станеш един кашик и да викаш ура, да станеш противогаз. Ако говорим за сложната техника, която трябва да се управлява с нивото на образование, което падаше, имаме проблем. Военните училища, моето впечатление, как е сега, не знам адмирал Манушев, какво ще каже за военно-морското училище, но не само военно-морското във Варна, не само факултета в Долна Митрополия. На Велико Търново, втора поредна година, откакто съм министър, аз присъствам и на върчването на пагоните и на влизането на клетвата на новобранците. Честно да ви кажа, от години не бях виждал толкова интелигентни будни физиономии. Защото след това в стола минаваш, говориш с всеки един по-отделно, виждаш будни хора. Другото, което е, имаше години преди, 6-7 години, предимно бяха момчета и момичета от малки населени места, където много-много перспектива няма. Ми извинявайте, ама сега имаш хора, примерно от Варна, дошъл, и аз даже се базиках, викам, добре, ти си от Варна, но отиде във Военноморското, дойде тук при пехотинците. Вика, така ми харесва, това искам. Тоест имаш от големи градове хора, където се предполага, че образованието, нивото на образование е по-високо. В това отношение съм леко песимист, но трябва да продължим да си представяме армията пред обществото. Повече и повече никога не е излишно. И тук не става просто за някакви колосални суми, ако ви кажа, примерно, че защото проучвахме опита и се отказахме. Реалити шоу програми, като тези стани, дървар, стани, фермери, така разлика, абсолютни мастурбации, обаче някой намира пари за тях. Едно подобно нещо, руснаците имат подобна практика, но най-добри са американците и германците в създаването на подобен продукт, с който ти представяш армията си пред обществото, момчето от училище и момичето, което по една или друга причина попада в полезрението на военните, избира военната професия и трябва да се развива. Само че Германия, Федералната република, миналата година беше заделила за това реалити, за годишния бюджет на това реалити шоу 8 милиона евро. И се отказахме. В България това може да се направи с около 2 милиона лева, но няма откъде да ги вземем. Това са допълнителни неща. И пак казвам, че основното нещо трябва да е в училище. И затова настояваме и тук имаме затруднения Министерството на образованието по темата да увеличиме часовете по военно обучение. Ама не да ги правим формално, защото всички сме видяли петте урочета, които да съществуват до сега, да бъде малко по-реално, да го развижиме там, да се даде възможност, има го това като практика във военното, морското го правим в летен лагер на такива младежи. Ти трябва да ги хванеш още от 10-11 клас. Да му, и то тези млади хора, които имат някакво влечение, било романтично, било авантюристично, било чисто от любопитство да пипне оръжие. Да му създадеш един малко по-траен интерес още в ученическа възраст. В 5 часа, в часа на класния, това няма как да стане. И тук ние основното, как да кажа, основното затруднение с Министерството на образованието. Те пък се чуят къде да ги вкарат тези 5 часа. Тоест, къде да вкарат тези допълнителни на 5 часа. Това е проблем. И най-накрая ще трябва да търсим политическо решение, в смисъл да седнем и да го изкоментираме кое за кое, кое е по-важно. Сега не искам да критикувам дадени предмети или брой часове, по които се изучават, но си мисля, може би съм егоистично настроен, така се каже, по отношение на армията. Мисля, че има неща, които могат да отпаднат в програмата за сметка на... Защото ти там ще му дадеш в програмата за управление на правителството имаме за патриотично часове по родолюбие и патриотизъм. Ще ги съчетаем и отделно за военното. Дайте да ги съчетаем. Ти като го обучаваш на военна история, да го преподаваш урока за Дивано сръбско-българската война, че по-голямо родолюбие да го преподаваш отделно. Така че тук господин Михов от нашата комисия е длъжник и на комисията, и на министерството, защото той е в онази комисия по образование. На генерал Боцев може би да каже каква е тенденцията от началото на тази година по отношение на конкурсите, които се провеждат.
Благодаря, господин министър, наистина доста сериозно изказване. Благодаря и за цветистия език. Наистина много аспекти. Очевидно е, че този проблем е от много години. Очевидно, че не се реши за 2 месеца и очевидно, че е комплексен, така както и вие го изложихте. Господин Радев, дали имате нещо?
Имам, аз се познах въпроса за Хелс, след това, което чуете сега, господин председател. Освен това, което чу, първо, много ми харесва това, което говори министърът. Казвам, по това се вземам, бех в комисията, преди това подбрана, защото не говорихте за пари. Мен това ми харесва начин. Това не е приоритет на правителството. Сигурността не беше приоритет на правителството. Програмата заедно е правим, знаете. Заедно ГЕРБ и Обединени патриоти и така направихме, че образованието остана на първо място, но сигурността се дигна и дигнахме заплатите при вас. За сектора сигурно средно около 18-20% стана. Това не беше програмата. Благодаря, че не говорите за това. Тоест там посегнахме и го направихме. И вместо да ходят при Ратен Казан, те ходят при Бушева зала. Сега има, предполагам, леко обратно. Но вие говорите с другите работи, които ми хареса и което аз исках да чуя. Казвам, аз дори не ви попитах при това, като влизахте. Ей, ще ви задам въпрос за нещо. Така трябва, значи много други неща са важни. И аз ще го кажа с една дума, вие с много думи го казахте. Доверие в институцията. И вие като изслушам това правите. Доверие да имат в армията, хората да почнат да се препознават, да виждат сигурно за хляба си, да има и този патриотизъм, що да се срамува да го казвам и така е било на времето. Постепенно, то не може да стане отведнъж. Всички отиват за договор за работа, но има и още нещо. И благодаря, че се насочите на там, включително и в образованието, ако може да направим нещо, и с военните клубове и така нататък. Така че посоката е верна, аз ви желая успех. Сигурен съм, че там има някакъв напредък, ако бехме дали думата на бъдещето, ще да кажа генерално. Тенденциите в двете системи е такава. Започват да се появяват. Такова е нивото, простите, съгласен съм. Но дали образованието е първа грижа. Първо там ще ги образуваме, след това ще почнете да ги взимате и вие. Благодаря. Така че много не съм това отговора.
Войната се печели в класната стая. Така че образованието наистина е първо.
Искате ли казвай това казвате?
Да, благодаря господин Радев. Наистина оцеляваме това, което вие казахте и радвам се, че говорим на един език. Господин министър Гирал Боцев, нещо за
реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, аз съвсем накратко ще допълня, че за разлика от други години, за първи път 2018 година приключихме с ръст около 156 човека, повече отколкото са напуснали армията. За тая година имаме заделени средства, говоря като за личния състав, за около 800 човека. В момента тече конкурс за сухопътни войски. Подадени са документи от 185 за 185 човека, са подадени документи за 111. Преди два дни пуснахме конкурс за 100 места в военно-морските сили и в момента готвим заповед за пускане на такъв конкурс в военно-въздушните сили. Предвидили сме да проведем 5 конкурса такива и след всеки конкурс да анализираме състоянието, за да знаем, ако са останали евентуално бройки от предния конкурс, допълнително имаме готовност и повече конкурси да направим. Другото, което също мисля, че е важно да го кажем тук, направихме работна група с комисия, която да преразгледа, не говоря за качеството на личния състав, който ще приемаме и за наредбите. Оттам няма да мърдаме, при наличие, че все по-високотехнологична техника ще получаваме, така че на нас не трябват образовани хора. Но ще намалиме сроковете за подаване на документи, за проучване и така нататък, защото сега 6 месеца, докато чакат, те си намерят работа и се отказват. Имаме много случаи такива, когато са се отказали преди хора. Така че максимално ще ги намалим тези срокове, за да може някъде за около 3, най-много до 4 месеца да приключи конкурса и тези хора да бъдат назначени. Включително и обмислен варианта, ако има прети хора, докато чакат допуска, да се назначат на работа, да започнат обучение с ограничен достъп до класифицирана информация.
Благодаря, господин генерал. Значи наистина
има и в полицейска гледна точка проблеми. Не може да изкарваш толкова хора луди. Гледаш го след това, този човек отиде, има шофьорска книжка, значи изкарва психотест. След това вземе оръжие, стане охранител. Ти не можеш, ти не го изкарваш луд в армията, то отива в полицията, значи не е луд. Има фрапантни случаи. Има фрапантни случаи. Тоест, тези критерии малко трябва да се гледа по-индивидуално. Имаше случаи, примерно, явява се учетата му сбъркали изследването. И този здрав, прав спортист, идва при мен за това. Здрав, прав спортист за гвардеец. Ето честно казвам, никога не бих ще отслужа на бивам крак и да бича стойки тук на президентството. Обаче, момчето и след гвардеец на 19 години. Спортист. Объркали ми изследването, му казали, ела на 15 септември пак. Ма той как на 15 вика, на 4 вика, трябва да се доковете и да кака дойде на 15. Ема не можеш всеки един такъв случай ти да се намесваш индивидуално. Оказва, че му избъркам изследване. Ето този индивидуалният подход, малко по-човешки трябва да се гледа, защото губим от там някакви хора. След вика генерал Боцев, той е 6 месеца. Той за 6 месеца, той какво ще е? 6 месеца си набира работа някъде.
Или това момче, като го изтървеш тази година, той на 20 години ще е фанал някъде по чужбина. Защо? Тук са ни грешките.
Да, и ние сме ги говорили така. Благодаря за интересен продължителен разговор с Обединени патриоти нещо. Заповядайте.
Господин министър, не само в армията, но и в университета идват тези, които са завършили средно образование. Вие ни подкарахте с въпроси, аз да продължа това, което тук се закатна за военните училища. Преди време, стояйки между двама пилоти, се сетих за тази тема, двама деца, се обсъждаше активно идеята за възстановяване на военно-въздушно училище в Плевен. С оглед на тази идея, как виждате в бъдеще, реалност или...
По тази идея се работи ОЗ капитан Михов. Моята молба е апел към вас, като член на Комисията по образование. Притиснете министър на образованието да го решиме този въпрос с военното обучение в училище. Там ще дадем тласък. Чиновниците ще ви казват, няма 5 часа. Натискайте малко повече, тук може да си го кажем откровено, защото всички имат отношение към темата. Значи няма начин, да няма начин. Другите го правят, ние не можем да го направим. Защото има едни чиновници от свето 25 години, пробутват разни, правят разни провокации, пробутват разни брошурки, джендерски такива, с цел да се поставят правителството и излиза, че нали, в обществото, кое излиза, министерството образование, за джендерски работи. Не, сега провокация си беше, обаче, ето го, това е важно. Тук е натиснете. Иначе по военното училище се работи генерал Попов е един от най-запознатите по темата, защото той лично се интересува. Така че да влизаме в подробности, ще ми губим времето в комисията си.
Да.
Но ако искате специално, може да направим заседание.
Може би на друго заседание. Заповядайте, господин Михов, за реплика, ако има нещо да добавите.
Благодаря за отговора. Последния път, който го поставихме пред министъра на образованието въпроса, беше преди 25 дена. За решаване на въпроса от управленската програма на правителството. Точно за това, което говорите. Военното обучение в средното училище.
Благодаря, господин Михов.
Заседание на Комисията по отбрана от 14 март.
Радио К2 от мястото на събитието.